6 την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει αυτό το κεφάλαιο της Εξόδου είχαμε μείνει στο εδάφιο 24 στη σελίδα 86 είναι η Έξοδος και το κεφάλαιο λάμδα β 32. Και θα διαβάσουμε από το 25 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, Έξοδος 86 σελίδα, 25 εδάφιο, δεξιά στήλη κάτω, 32 κεφάλαιο. Και ειδών ο Μωυσής το λαό ότι το αχαλήνωτος, διότι ο Αρών είχε αφήσει αυτούς αχαλήνωτους προς κατεσχήνιν μεταξύ των εχθρών αυτών, εστάθη ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου και είπεν, ως της είναι του Κυρίου ας έλθει προς εμέ. Και συνήγησαν προς αυτόν πάντες οι ή του Λεβί. Και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ας βάλει έκαστο στη ρομφαία αυτού επί των μυρών αυτού και διέλθετε και εξέλθετε από πύλη εις πύλην δια του στρατοπέδου και ας θανατώσει έκαστο των αδελφών αυτού και έκαστο των φίλων αυτού και έκαστο των πλησίων αυτού. Και έκαμον οι του Λεβί κατά το λόγο του Μωυσέως και έπεσαν εκ του λαού εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 άνδρες. Διότι είπε ο Μωυσής, καθιερώσατε αυτούς σήμερον εις τον Κύριον, έκαστος επί των ιών αυτού και έκαστος επί των αδελφών αυτού, δια να δοθεί σε εσάς ευλογία σήμερον. Και την επαύριον είπε ο Μωυσής προς το λαόν, σύ συμμαρτήσατε αμαρτίαν μεγάλην, και τώρα θέλω να δει προς τον Κύριο, ίσως κάμω εξηλαίωσιν δια την αμαρτία σας. Και επέστρεψε ο Μωυσής προς τον Κύριον και είπε, δέομαι, ούτως ο λαός συμμάρτησε αμαρτία μεγάλη, και έκαμον σε αυτούς θεούς χρυσούς, πλην τώρα εάν συγχωρήσεις την αμαρτία αυτών, η δε μη εξάλληψόν με δέομαι εκ της βίβλους την οποία έγραψας. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, ως τη συμμάρτησε εναντίον εμού, τούτον θέλω εξαλείψει εκ της βίβλου μου. Όθεν τώρα είπαγε, οδήγησε το λαόν εις τον τόπο περί του οποίου σε είπα, ιδού ο αγγελός μου θέλει προπορεύεστε μπροσθέν σου, αλλά όμως εν τη ημέρα της ανταποδόσεώς μου θέλω να ανταποδώσει την αμαρτία αυτών επ' αυτούς. Και πάταξε Κύριος το λαό για την κατασκευή του μόσχου, τον οποίο κατασκεύασε ο Αρών. Είχαμε πει, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Μωυσής ανέβη να πάρει τα σχέδια για να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου και τον νόμο των εντολών επάνω στο όρος και έμεινε εκεί 40 μέρες ερχόμενο σε διάλογο με τον Κύριο. Ένα θαυμαστό γεγονός, το οποίο συνέβη εκείνη την εποχή και είναι από τα πιο θαυμαστά, θα λέγαμε, τα οποία φανερώνται μέσα από το Λόγο του Θεού. Καθώς έχει ανέβει ο Μωυσής στο όρος και έχει συναντήσει τον Θεό. Αυτόν τον Θεό που μίλησε μέσα από το πυρ και από το σκότος και την ομίχλη, έρχεται ο Μωυσής να τον πλησιάσει πιο πολύ και να βρεθεί πιο κοντά του επάνω στο όρος. Αρχίζει δηλαδή ο Θεός, ο οποίος έπλασε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλη τη δημιουργία, να εκδηλώνει τον εαυτό του πιο έντονα, θα λέγαμε, να παρουσιάζεται, να γνωρίζεται στους ανθρώπους και να συστήνεται ο Κύριος, αυτός ο Θεός, ο ισχυρός, ο αιώνιος, ο Θεός ο οποίος έφτιαξε, όπως είπαμε, τα πάντα. Έτσι, μένοντας εκεί με τον Μωυσή, του μιλάει ο Κύριος, αλλά κάτω στην πεδιάδα ο λαός Ισραήλ, βλέποντας να καθυστερεί κατά την καρδιά τους, έχοντας αυτή την αίσθηση, ο Μωυσής με τον Ιησού του Ναβί, ο οποίος είναι υπηρέτης του Μωυσή και είναι πάνω στο όρος και αυτός και περιμένει τον Μωυσή πότε θα του πει ο Κύριος να κατέβει από το όρος. Ο λαός λοιπόν, περιμένοντας, νομίζει ότι δεν θα έρθει ο Μωυσής και λέει, χαθήκαμε. Ξελούν τον Κύριο και από εκεί και πέρα ποιο είναι το αποτέλεσμα? Με μεγάλη πίεση, με πολλή οργή, να πλησιάσουν τον Αρών και να τον υποχρεώσουν τον Αρών, ο οποίος υπέκυψε στην κατάσταση αυτή, να μαζέψουν όλα τα χρυσαφικά τους και να φτιάξουν ένα χρυσό μοσχάρι το οποίο έγινε χυτό και να το προσκυνούν και να λένε ότι αυτοί είναι οι θεοί σου που σε έβγαλαν από τη γη της Αιγύπτου. Και είπαμε πόσο μπορεί να θολώσει και να σκοτεινιαστεί η διάνοια του ανθρώπου, ώστε ενώ είδανε τον Θεό να βροντάει από το όρος και να τους μιλάει, αυτή τη στιγμή τα έχουν πέσει μπροστά σε ένα μοσχάρι και να το προσκυνάνε. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή να κατέβει κάτω, γιατί του λέει: ο λαός σου, τον οποίον έβγαλες από την Αίγυπτο, ανόμισε. Κατεβαίνοντας ο Μωυσής είδε την κατάσταση, οργίστηκε και μάλιστα έσπασε και τις πλάκες του νόμου, τις πλάκες αυτές τις πέτρινες που ο ίδιος ο Θεός τις είχε φτιάξει και ο ίδιος ο Θεός είχε γράψει επάνω τον νόμο, τις έπιασε και από την οργή του, κακός, δεν έπρεπε βέβαια να το κάνει ο Μωυσής, αφού ανέστειλε την οργή του Θεού που ήθελε να τους εξαϊλώσει, έρχεται ο ίδιος να οργιστεί και πετάει τις πλάκες και κατεβαίνει και βλέπει τι γίνεται και με το θυμό που έχει πιάνει το μοσχάρι και το καταλεπτύνει, λέει, αφού το λιώνει στο μπυρ και μετά το σπέρνει στο νερό και τους δίνει να το πιούν. Να ο Θεός σας, είναι μες στην κοιλιά σας τώρα. Αυτόν προσκυνούσατε. Να τους δώσει να καταλάβουν πόσο μεγάλο λάθος έκαναν. Όμως απευθύνεται και στον Ααρών και του λέει: τι έκαμες, του λέει, και ο λαός έμεινε έτσι σε αυτή την κατάσταση, ώστε επέφερες τόσο μεγάλη αμαρτία σε αυτούς. Ζητάει ευθύνη από τον Ααρών. Έχει αφήσει τον Ααρών αντικαταστάτη του και του λέει, αδελφοί, στο 21 εδάφιο: τι έκαμες σε σένα ο λαός και έφερες αυτούς τέτοια μεγάλη αμαρτία? Τι ήταν αυτό δηλαδή το οποίο έκαμε ο λαός και εσύ δεν μπόρεσες να τους συγκρατήσεις, για να μπορέσεις να τους χαλιναγωγήσεις, για να μπορέσεις να τους βάλεις σε τάξη, να μην φτάσουν σε αυτό το αμάρτημα, ώστε τώρα να κινδυνεύει ο λαός να πεθάνει όλος από το χέρι του Κυρίου εξαιτίας της ανομίας. Και ο Αρών του λέει στο 22, να μην εξάπτεται το θυμός του Κυρίου, συγνωρίζει, λέει, το λαό ότι έγινε στην κακία. Κακός είναι αυτός ο λαός, το ξέρεις. Δίστροπος, σκληροτράχυλος. Πολλές φορές ο Κύριος και στο μέλλον τον είπε απερίτμητο, την καρδιά. Δεν ήθελε να υποταχθεί. Στην παραμικρή δυσκολία άρχισε να αγωγγίζει. Βγήκανε, να θυμηθούμε και πάλι, από την Αίγυπτο, ο Κύριος άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα και μετά από λίγο άρχισε να αγωγγίζουν. Πού μας έφερες εδώ στην έρημο να πεθάνουμε από την πείνα και από τη δίψα? Καλύτερα ήταν να ζήσουμε στην Αίγυπτο και εκεί είχαμε να φάμε αγκούρια, ντομάτες, τα ψάρια του Νείλου θυμήθηκαν και ζούσαμε κάπως καλύτερα, καλά. Και φανερώνε την αντίδραση αυτή γογγίζοντας, προσβάλλοντας τον Κύριο, ο οποίος τους έβγαλε από την Αίγυπτο μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς. Μετά από 400 χρόνια που ήταν πάρικοι σε ξένη γη και δούλοι, και το μαστίγιο του Φαραώ έπεφτε πάνω στην πλάτη τους. Έγκυται ο λαός στην κακία, το γνωρίζεις, και μου είπαν να κάνουμε θεούς για να προπορεύονται, γιατί εσύ ο άνθρωπος, ο Μωυσής, λέει, δεν ξέραν τι έγινε, και εγώ πήρα τα χρυσάβια τους και βγήκε από τη φωτιά αυτό το μοσχάρι. Έτσι είναι η απάντηση του Αρών. Και βλέποντας, λέει, ο Μωυσής το λαό ότι ήταν αχαλήνωτος, γιατί ο Αρών το διευκρινίζει εδώ λόγος του Κυρίου, είχε αφήσει αυτούς αχαλινότους προς κατεσχήνη μεταξύ των εχθρών τους, ακάλυπτοι τελείως. Έχουνε δοθεί στην αμαρτία, έχουνε δοθεί στη διασκέδαση, έχουνε φτάσει σε άνομες πράξεις παντελώς, γύρω εχθροί, εχθρικά έθνη, έτοιμα να εξολοθρέψουν, γιατί είχαν ακούσει τα έθνη ότι άνοιξε ερυθρά θάλασσα και πέρασε ο λαός και τρέμανε. Καταλάβανε ότι ο Θεός που έφερε τις 10 πληγές στην Αίγυπτο ήταν μαζί τους. Και τώρα τους δόθηκε η ευκαιρία να τους εξολοθρέψουν, αφού είναι ακάλυπτοι, αφού δεν έχουν καμία σύνταξη, αφού μπορούν εύκολα να τους κάνουν οτιδήποτε. Και πέφτει ένα μεγάλο βάρος στον Ααρών, τους είχε αφήσει, λέει, αχαλινότους, προς ντροπή τους. Τώρα ο Ααρών, να επανέλθουμε λίγο στον Ααρών σε αυτό το σημείο, δικαιολογήθηκε. Τι φταίει, θα λέγαμε, θα τον σκότωναν. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, αυτοί οι οποίοι έρχεται ο Θεός να τους τοποθετήσει για να γίνουν οδηγοί, είναι αναγκαίο να ξέρουν μέσα στην καρδιά τους τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο λαό και απέναντι στον Κύριο. Και είναι αυτοί οι οποίοι είναι αναγκαίο να έχουν μέσα στην καρδιά τους το απαιτούμενο θάρρος και την απαιτούμενη πίστη στο πρόσωπο του Θεού, ώστε να επικαλεστούν τον Κύριο για να επέμβει τη δεδομένη στιγμή ο Θεός. Διότι στην πορεία όλη στην έρημο, ο Μωυσής ό,τι και να γινότανε, κατευθείαν στρεφότανε στον Κύριο. Κατευθείαν έλεγε: Κύριε, κοίταξε τι κάνουν. Κύριε, κοίταξε τι θέλουν. Κύριε, κοίταξε πώς συμπεριφέρονται. Μήπως εγώ, λέει, τους έβγαλα από την Αίγυπτο. Με τη δύναμή σου δεν βγήκαν. Κύριε, Κύριε, Κύριε. Και επενέβαινε ο Κύριος. Και ο Μωυσής είχε μέσα του θάρρος, πίστη στον Κύριο, αλλά είχε και πνεύμα, θα λέγαμε, ηγεμονικό. Γιατί ο Κύριος τον κατέστησε επιμένα σε ένα πλήθος λαού, χιλιάδων ανθρώπων, για να σου οδηγήσει στην ελευθερία. Και είχε καταλάβει πολύ καλά τη θέση του, αλλά και την υποχρέωσή του απέναντι στον Θεό, ο οποίος Θεός δούλευε για το καλό των ψυχών αυτών των ανθρώπων, όπως δουλεύει και ο δικός μας ο Κύριος σήμερα. Ο ίδιος Θεός που ήταν τότε φανερώθηκε με ανθρώπινη μορφή, αυτός που μίλησε στο όρος Σινά, αυτός που διαλέγεται με τον Μωυσή και διαπραγματεύεται με τον λαό Ισραήλ, ήρθε εδώ στη γη και φάνηκε ο χαρακτήρας του και μας συστήθηκε ότι είναι ο Ιησούς ο Χριστός, ο Σωτήρας. Και αυτός ο Κύριος ήρθε και περπάτησε ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο ίδιος Θεός. Αυτός ο ίδιος Θεός, λοιπόν, ο δικός μας Θεός σήμερα, είναι αυτός που μας έβγαλε από την Αίγυπτο της αμαρτίας, άνοιξε, θα λέγαμε, την Ερυθρά Θάλασσα με την αναγέννησή μας, άλλαξε τη ζωή μας, παραμέρισε τα πάντα, μπορέσαμε να περάσουμε από το σκοτάδι στο φως, από τον κόσμο της ύλης στον κόσμο του πνεύματος, να γίνουμε άνθρωποι πνευματικοί, και αυτός ο Κύριος μας οδηγεί σήμερα μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από το Λόγο Του, μέσα από τη διδασκαλία Του, φροντίζοντας για το καλό των ψυχών μας. Γιατί πάντοτε η μέρημνα του Κυρίου ήταν το καλό των ψυχών των παιδιών Του, αυτού του λαού τον οποίον τον αγάπησε. Έτσι χρεώστε σήμερα και εμείς απέναντι στον Κύριό μας, όπως χρεώστες ήταν και οι Ισραηλίτες, να τον ευγνωμονούμε για αυτό το καλό που έκαμε στη ζωή μας, να μας πάρει από το θάνατο και να μας οδηγήσει στη ζωή, να δώσει τον ίδιο του τον εαυτό για να σωθούμε εμείς. Οπότε δεν μπορεί με κανέναν τρόπο κάποιος με τον τρόπο του και με τη συμπεριφορά του να προσβάλλει τον Κύριο, να δείξει ότι αυτό το οποίο έκαμε ο Θεός δεν έχει μεγάλη αξία και εμείς θέλουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, το οποίο να μας ελκύει, να γεμίζει την καρδιά μας, να μπορούμε να νιώθουμε ότι σε αυτό υπάρχει δύναμη. Δεν το δέχεται ο Κύριος, γιατί αυτό το λέει η ειδωλολατρία, το να λατρεύει κάποιος κάτι άλλο πέρα από τον Κύριό μας, ο οποίος είναι πνεύμα και λατρεύεται εν πνεύματι και αληθεία. Δεν μπορούσε ο Κύριος να δεχτεί ότι αυτός ο λαός προσκυνούσε ένα χρυσό μοσχάρι και έλεγε: αυτοί είναι οι θεοί σου που σε έβγαλαν από την Αίγυπτο και σε οδηγούν για τη γη Χαναάν, και γι' αυτό ήθελε να τους αναλώσει. Αλλά η αγάπη του ποιμένα, του καλού ποιμένα, του Μωυσή, ήρθε να φανεί με το να πέσει και να εκετεύει ο Μωυσής τον Κύριο, όπως μας είπε στο 11 εδάφιο, και να του πει: Κύριε, μην εξάπτεσαι η οργή σου, μην τους θανατώσεις. Όχι, Κύριε, δεν είναι ανάγκη να μάθουν τα έθνη ότι κατέστρεψε αυτό το λαό τον οποίο τον έβγαλες από την Αίγυπτο, και χάριν του Μωυσή ο Κύριος συγκράτησε την οργή του. Και σήμερα, χάριν του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, ο Πατέρας Θεός συγκρατεί την οργή του. Διότι αν δεν ήταν ο Ιησούς να μεσητεύει για τους ανθρώπους, ένα και της αμαρτίας, της ασέβειας και της ειδωλολατρίας, το ποτήρι της οργής του Κυρίου θα ξεχύλιζε ήδη από χρόνια πολλά. για να εξαλλώσει τον άνθρωπο, να τον εξαλείψει από τη γη. Γιατί ο άνθρωπος ζει μέσα στην παρανομία, ανέκαθεν ζούσε. Έπεισαξε, λέει, ο Κύριος να βρει κάποιον και δεν βρήκε ούτε έναν ο οποίος να είναι καλός, να είναι αγαθός, ούτε έναν να μην πράττει αμαρτία. Έκυψε από τον ουρανό και δεν βρήκε κανέναν. Και μέσα από την καρδιά τους, λέει, βγαίνουν λόγια κακά και άσχημα. Όλοι οι άνθρωποι συμπεριφέρονται, μιλούν και πράττουν το κακό. Και ήρθε ο Κύριός μας, πεθαίνοντας ο Ιησούς Χριστός, και τώρα να στέλνει έως καιρού την οργή του Θεού. Αλλά η πόρτα της χάριτος θα κλείσει. Η παρένθεση των 2000 χρόνων τούτων θα κλείσει. Και τότε το ποτήριο της οργής του Κυρίου, λέει, θα ξεχυλήσει πάνω στα έθνη ένεκεν της παράβασης, όπως μας το περιγράφει στην Αποκάλυψη. Έτσι, ο Κύριος κάνει τα πάντα και καλεί τους ανθρώπους να τους εντάξει στο δικό του στρατόπεδο, το νέο Ισραήλ, όπου αυτός ο λαός, όπως είπαμε πριν, είναι υποχρεωμένος και χρεώστης απέναντι στο πρόσωπο του Θεού, να τιμά το πρόσωπό του και να λατρεύει μόνον Αυτόν, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, να λατρεύει μόνον τον Κύριο, διότι η αληθινή λατρεία και αληθινοί προσκυνητές τούτον τον Κύριο λατρεύουν, τον Θεό που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Έτσι ο Μωυσής, μην εγκρίνοντας την στάση του Ααρών και βλέποντας την αδυναμία του Ααρών, και πολλές φορές γεννιέται η απορία, την ημέρα που κάλεσε ο Κύριος τον Μωυσή, του είπε ο Μωυσής, εγώ είμαι αδύναμος, Κύριε, να βγάλω αυτό το λαό από την Αίγυπτο. Την περίοδο που ήταν εκεί στη Βάτο, στη γη Μαδιάν, που του μίλησε μέσα από τη Βάτο την κοιωμένη και μη κατακοιωμένη. Εγώ είμαι ανήμπορος, λέει. Είμαι αδύναμος, είμαι βραδύγλωσσος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και του είπε, ο αδερφός σου Ααρών, τον οδηγώ εγώ, θα σε συναντήσει στην πορεία σου προς την Αίγυπτο και αυτός θα γίνει το στόμα σου. Εγώ θα μιλάω σε σένα και εσύ σε αυτόν, αφού είσαι βραδύγλωσσος και λες ότι δεν μπορείς, και θα μπορέσει να μεταφέρει το λόγο του Θεού ο Ααρών. Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, ένα εύλογο ερωτηματικό, κατευθείαν ο Κύριος να δώσει την εξουσία και τη δύναμη της πείμανσης και της αρχηγίας αυτής στον Ααρών? Γιατί να βάλει το Μωυσή, αφού ο Μωυσής είναι ανήμπορος, δηλώνει αδύναμος, βραδύγλωσσος, όπως είπαμε, και όλα αυτά τα οποία του έφερε ο Μωυσής του Κυρίου για να του πει δεν μπορώ. Και του είπε, να, ο Ααρών θα είναι το στόμα σου. Δεν μπορούσε. Η πορεία όμως μέσα στην έρημο φανέρεσε ότι ο Ααρών δεν μπορούσε, γιατί είχε αδύναμο χαρακτήρα στο να χαλιναγωγεί το λαό. Χρειάζεται, λοιπόν, ως φαίνεται, αυτός ο οποίος θα είναι μπροστά για να οδηγήσει ένα πίμνιο, να έχει αυτή τη χάρη την ιδιαίτερη από το Θεό, να μπορεί στη δύσκολη στιγμή να σηκώνει τη μάχαιρα. Σήμερα του Πνεύματος, τότε τη μάχαιρα. Γιατί ο Μωυσής έρχεται εδώ χωρίς κανένα δισταγμό να σηκώσει τη μάχαιρα. Πρέπει να καθαρίσει το λαό, πρέπει να καθαριστεί το στρατόπεδο. Αυτό θα έπρεπε να κάνει και ο Ααρών. Θα έπρεπε να επικαλεστεί τον Κύριο και θα έπρεπε να ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά μέσα στην πορεία αυτή βλέπουμε ότι ο Μωυσής πάντοτε μένει ακέραιος, διότι φοβάται τον Θεό, διότι αγαπάει πολύ τον Κύριο, θέλει να τον υπακούει και θέλει οπωσδήποτε να εκτελεί το λόγο του. Το ίδιο έκαμε και ο Δαβίδ. Κατά πάντα εκτελούσε το λόγο του Θεού. Κάτω από όλες τις συνθήκες, κάτω από οποιαδήποτε περίσταση, κάτω από οποιαδήποτε δυσκολία, το μόνο που είχε στο μυαλό ήταν να κάνει το θέλημα του Κυρίου, να κάνει τον νόμο του Θεού. Είχε ριζώσει αυτό μες στην καρδιά του Δαβίδ, είχε ριζώσει μέσα στην καρδιά του Μωυσή, και έμεναν ακλόνητοι στη θέση τους. Γι' αυτό ο Κύριος διάλεγε πάντοτε ανθρώπους και περίμενε το χρονικό διάστημα να περάσει για να βγει ο κατάλληλος άνθρωπος που ήταν κατά την καρδία του. Δεν θα μπορούσε να βάλει έναν άλλο βασιλιά μετά το Σαούλ? Το Σαούλ τον ζήτησε ο λαός, τον Δαβίδ τον εξέλεξε ο Κύριος. Δεν θα μπορούσε να βγει ένας άλλος κριτής πέραν του Σαμουήλ? Έπρεπε να γεννηθεί ο Σαμουήλ και να γίνει όλο αυτό το οποίο έγινε με την Άννα που έμεινε στήρα τόσο καιρό, για να έρθει η ώρα να γεννηθεί ο Σαμουήλ και να αντικαταστήσει τον Ηλί? Έτσι έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να έρθει η ώρα θα γεννιόταν ο Σαμουήλ, να γίνει προφήτης και δικαστής του λαού, τη δεδομένη στιγμή που έπρεπε ο Κύριος να τον φέρει στη γη, και γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το οποίο ο Θεός εκτελεί σαν σχέδιο και είναι προγραμματισμένο από τον ίδιο τον Κύριο, και κάθε τι εκτελείται τη δεδομένη και χρονική στιγμή. Γιατί να μείνει όμως εσύ 40 χρόνια στη γη Μαδιάν? Δεν μπορούσε να γίνει στα 30 χρόνια η επιστροφή του, στα 20, στα 50, 40 χρόνια ήξερε ο Κύριος ότι ήταν αναγκαίο να μείνει εκεί, και στα 40 χρόνια τον έστειλε στην Αίγυπτο για να βγάλει το λαό. Και στα 40 αυτά χρόνια δούλευε την καρδιά του να τον ετοιμάζει για τέτοιες καταστάσεις. Πολλές φορές στη ζωή αυτή, βλέποντας τη ζωή μας, αγανακτούμε, χάνουμε την υπομονή μας, θλιβόμεθα, στενοχωρούμεθα και απελπιζόμεθα, γυρνάμε το κεφάλι προς τον ουρανό και λέμε: γιατί Κύριε, τι έχω κάνει, γιατί να συμβαίνει αυτό, τόσα τραβάω, τόσα περνάω, δεν έχω αναπνεύσει, δεν έχω πάρει αέρα, συνέχεια νιώθω μέσα μου ένα σφίξιμο. Και ο Κύριος λέει: λίγο ακόμα, κάνε υπομονή, περίμενε, θα έρθει ο καιρός, θα έρθει η ώρα που θα δεις την ευρυχωρία μου, θα έρθει η ώρα που θα καταλάβεις γιατί σε περνά από αυτή την εκπαίδευση, γιατί σε περνά από αυτή την παιδεία. Διότι λέει ο Θεός παραδέχεται τον ιό τον οποίον τον παιδεύει και τον μαστιγώνει, λέει Εβραίους επιστολή Απόστολος Παύλος, τον παραδέχεται αυτόν που παιδεύει και τον μαστιγώνει. Δεν μπορούν να περνάνε τα λόγια της γραφής έτσι το μυαλό μας. Είναι ένας λόγος, τον παιδεύει και τον μαστιγώνει. Για την Καινή Διαθήκη λέει, δεν μιλάει για τότε. Αυτόν τον οποίον παραδέχεται, λέει, τον παιδεύει και τον μαστιγώνει. Τι σημαίνει μαστίγιο? Πονάω στην πλάτη, μου κάνει πληγή, μου ανοίγει το δέρμα, έχω φοβερούς πόνους. Δηλαδή τι συμβαίνει? Η καρδιά μου έχει ρακωθεί από τις μαστιγές. Πονάω πολύ, υποφέρω. Αλλά όμως γεννάει, λέει, εκπαίδευση, καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Θα έρθει η ώρα όπου θα καταλάβω ότι αυτή η παιδεία γεννάει καρπό. Δηλαδή τι? Οι γονείς μας, λέει ο πατέρας μας, σαν άνθρωποι μας παιδεύουν για το καλό της ζωής μας, με τη συμπεριφορά μας να φτιάξει. Έτσι λέει πάλι εκεί ο Απόστολος Παύλος. Πόσο μάλλον, λέει, ο ουράνιος πατέρας θέλει να μας μορφώσει έτσι ώστε να μπορέσουμε τη δεδομένη στιγμή να είμαι θα έτοιμοι και να τον υπηρετήσουμε εδώ στη γη όπως πρέπει, αλλά και να περάσουμε και στην αιωνιότητα. Διότι αυτό το οποίο βλέπει ο Κύριος είναι, αγαπητοί αδελφοί, η σωτηρία της ψυχής μας. Είναι ο απότερος σκοπός του. Τα υπόλοιπα πολλές φορές τα λέγαμε σε εισαγωγικά, τα οποία εμάς μας πονάνε, για τον Κύριο είναι λεπτομέρειες. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Κύριος λέει: παιδί μου, άμα χάσεις την ψυχή σου, τι νόημα έχει? Την ημέρα που φώναζες και ούρλιαζες από την ευπησία σου, αν σ' άφηνα και σου έκανα το χατήρι, θα χανόταν η ψυχή σου. Ενώ πόνεσες, αλλά όμως ήρθε το καλό αποτέλεσμα. Σε προφύλαξα, σου έδωσα να καταλάβεις τι συμβαίνει, σου έλυσα το πρόβλημα έστω με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολλά τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε, τα οποία συμβαίνουν μέσα στη ζωή μας. Όταν θα έρθει η ώρα της εγχείρησης και ανοίγει μέσα ο χειρούργος το σώμα και βρίσκει όλα αυτά τα κακά στοιχεία και αρχίζει και κόβει με τον ιστέρι και μετά ράβει και δένει και αρχίζει μετά η θεραπεία, όλη αυτή η διαδικασία έχει πόνο και η μετέπειτα μεταχειρητική κατάσταση έχει μεγαλύτερο πόνο και πονάει ο άνθρωπος και λέει: δεν μπορώ, και παυσίπονα και παυσίπονα και ισχυρά παυσίπονα και πονάει και φωνάζει: δεν μπορώ. Και έρχεται η ώρα που ηρεμεί με το παυσίπονο και ξανά, μέχρι να περάσει ο καιρός της θεραπείας και μόλις γίνει υγιής, λέει: ευχαριστώ το Θεό ο χριστιανός, ή ευχαριστώ το γιατρό που επενέβη στη ζωή μου και έκανε αυτό το καλό και σώθηκα. Και του χρωστά ευγνωμοσύνη, λέει, γιατί με έσωσε. Τον έσωσε, τον έσωσε. Τι έκανε? Πόναγε, πόναγε. Εκείνη την ημέρα της εγχείρησης και μετά και πριν πόναγε, πολύ πόνο, αλλά μετά ήρθε το καλό αποτέλεσμα. Και ο Κύριος μας, λοιπόν, κάνει εγχειρήσεις, αλλά υπάρχει βάλσαμο στη Γαλαάδ, γιατρικό, έβγαινε στη Γαλάδ, μια περιοχή του Ισραήλ. Πηγαίναν, το παίρνανε οι Ισραηλίτες, το κάνανε αληθή αυτό το φυτό και το βάζανε εκεί πέρα στις πληγές για να θεραπεύονται. Και λέει ο Κύριος, δεν υπάρχει βάλσαμο στη Γαλάδ, ρωτάει, λαέ μου, για να πουλωθούν οι πληγές σου. Και εμείς λέμε, υπάρχει βάλσαμο στη Γαλάδ, μπορούν να πουλωθούν οι πληγές με το λόγο του Θεού και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αρκεί να αφήσω τη ζωή μου στον Κύριο και να τον εμπιστευτώ. Γιατί υπάρχουν πτυχές της ζωής μου άγνωστες, στις οποίες δεν μπορώ να κατανοήσω το λάθος ή τη συμπεριφορά μου ή τον τρόπο που λειτουργώ, ότι δεν είναι να βγει σε καλό. Και εκεί έρχεται ο Θεός και επενδύνει εν δυνάμει και μου αλλάζει την πορεία της ζωής μου, μου αλλάζει τη διάθεσή μου, μου αλλάζει στοιχεία του χαρακτήρα μου, με μορφώνει με το δικό του τρόπο για να μου γίνει καλό. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου, για να μου γίνει καλό. Έτσι και εδώ βλέπουμε ότι ο Μωυσής έχει παραλάβει στα χέρια αυτό λαό. Ο Θεός θα επενδύνει πάντοτε σε αυτό το λαό για να μπορέσει να τον φέρει εκεί που πρέπει. Και ο Μωυσής εμένει στην πίστη του στον Κύριο που τον έκαμε οδηγό αυτού του λαού, και από το λόγο του διακρίνουμε, όπως είπαμε, τη διαφορά του με τον Ααρών, ο οποίος Ααρών φοβότανε, γιατί αυτοί, λέει, θα τον θανατώσουν, έγκυται στην κακία, ενώ ο Μωυσής δεν φοβότανε, γιατί εμπιστευόταν τον Κύριο. Αυτό ζητάει ο Κύριος από τον καθένα, να τον εμπιστευτεί ολοκληρωτικά σε ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος του Θεού στη ζωή του. Αν είναι πατέρας μέσα στην οικογένεια ή μητέρα της οικογένειας, χρειάζεται να παίρνει δύναμη από τον Κύριο για να συμπεριφέρεται ο κάθε γονιός αναλόγως, μεγαλώντας τα παιδιά και πράττοντας το αγαθό το οποίο θέλει ο Θεός. Αν είμαι ένας άνθρωπος μέσα στην κοινωνία αυτή, όπου με έχουν βάλει προϊστάμενο κάπου, θα πρέπει να ενεργώ αναλόγως με τη συμπεριφορά που πρέπει για να μαρτυρώ τον Ιησού Χριστό και να μένω εκεί που θέλει ο Κύριος στο λόγο. Εάν είμαι μέσα στο έργο του Θεού, εργάτης του Κυρίου, θα πρέπει να είμαι στη θέση που θέλει ο Θεός, να συμπεριφέρομαι τον ανάλογο πνευματικό τρόπο, να είμαι εμπιστευμένος στον Κύριο και να μην υποκύπτω σε στοιχεία σαρκικά ποτέ, για να μην περάσει κάτι άλλο και γίνει μολυσμός μέσα στο σώμα. Και έτσι ο Μωυσής έρχεται εδώ και τι κάνει, φωνάζει, ποιος είναι του Κυρίου να έλθει προς εμένα, ποιος αγαπάει το Θεό. Θα λέγαμε σήμερα, στην εποχή τη δικιά μας, στην Καινή Διαθήκη, ποιος θέλει να ορθοτομήσει το Λόγο του Θεού και να ορθοποδήσει σε Αυτόν, ποιος, θα λέγαμε, είναι η προσφώνηση. Αυτό είπε, ποιος είναι του Κυρίου, ποιος αγαπάει τον Θεό, ποιος θέλει να ταχθεί υπέρ του, ποιος αποποιείται το είδωλο. Και τάχθηκαν, λέει, οι Λεβίτες, η γη από τη φυλή του Λεβί. Και τότε έρχεται ο Μωυσής στο 27 και τους λέει, αυτό λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, είναι η ώρα να εκτελέσει την εντολή του Θεού. Με πλήρη αυταπάρνηση ο Μωυσής, να βάλει ο καθένας το σπαθί του στο μυρό του, να διέλθει και να εξέλθει από την πύλη του στρατοπέδου από τη μια μεριά στην άλλη και να θανατώσει. Αδελφοί, ας δώσουμε λίγο σημασία σε αυτά τα λόγια. Ο καθένας τον αδελφό του, ο καθένας τον φίλο του και ο καθένας των πλησίων του. Και έκαμαν η γη του Λεβί κατά το λόγο του Μωυσή και έπεσαν εκ του λαού εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 άντρες. Σκληρό, να θανατώσει τώρα, λέει, τον αδελφό του, το φίλο του, τον συγγενή του, το διπλανό του στη σκηνή. Πώς να γίνει? Πρέπει να γίνει, το είπε ο Κύριος. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρόσβαλαν τον Κύριο, προσκύνησαν ένα μοσχάρι, αποποιήθηκαν την ελευθερία τους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν εκτίμησαν τίποτα, σαν τον Ισάβ με τα πρωτοτόκια. Τίποτα. Και έκαναν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ κακό. Και ο Κύριος, κατά την εποχή εκείνη και κατά τον νόμο τώρα, χρειάζεται να επέμβει για να μην έρθει μεγαλύτερος μολυσμός στο στρατόπεδο, για να σπείρει τον φόβο στις καρδιές τους και να τους προφυλάξει από μέλλον κακό ίδιο, σαν αυτό το οποίο αυτοί οι άνθρωποι έκαμαν. Να ξέρουν μέσα τους ότι ο Θεός δεν μπέζει ούτε εμπέζεται. Και τη δεδομένη στιγμή θα επέμβει. Και έτσι θανατώθηκαν 3.000 άνδρες από τους αδελφούς τους. Αυτό έγινε εκείνη την εποχή. Σήμερα τι ζητάει από εμάς ο Κύριος? Από εμάς ο Κύριος ζητάει σήμερα να εφαρμόσουμε το λόγο του όπως πρέπει. Με μακροθυμία, με επιείκεια, αλλά όχι με αδυναμία που να λέω δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Άστο αυτό, δεν πειράζει. Άστο εκείνο, δεν πειράζει. Τι είναι αυτό, κακό είναι? Μη βλέπεις αυτό. Δεν βλέπει εκείνα ο Θεός? Είναι λόγια που ακούγονται σήμερα και αφορούν το λόγο. Δεν βλέπει ο Θεός αυτό που το έγραψε ότι το απαιτεί και το ζητάει? Παραβλέπει ο Θεός εκείνο στο οποίο λέει μείνε σε αυτό για να ευλογηθείς? Πώς το παραβλέπει? Πώς το αποβάλλει από τον ίδιο του το λόγο? Δηλαδή έρχεται ο συνταγματολόγος και γράφει τον νόμο στο κράτος το ελληνικό, και έρχεται ο ίδιος ο συνταγματολόγος, θα λέγαμε, και λέει δεν πειράζει αυτό, μην το κάνεις. Γίνεται αυτό? Αφού ο ίδιος το θέσπισε για να γίνει σωστό στην κοινωνία. Όχι, λέει, δεν τα βλέπει αυτά ο Κύριος. Ήτανε για τότε. Για τότε. Ποια ήταν για τότε? Είναι άλλη εποχή. Την εποχή της Καινής Διαθήκης ζούμε σήμερα. Την εποχή της Καινής Διαθήκης ζούσαν στο Πάλε. Στην περίοδο της Χάριτος ζούμε και εμείς. Στην περίοδο της Χάριτος ζούσαν και εκείνοι. Ο ίδιος λόγος είναι τότε, σήμερα, θα είναι στον αιώνα. Δεν άλλαξε τίποτα. Και ο ίδιος Θεός δεν άλλαξε πρόσωπο. Δεν υπάρχει, λέει, σε αυτόν αλλίωση, ούτε σκιά μεταβολής. Άρα λοιπόν είναι χρέος του χριστιανού να τάσετε υπέρ του λόγου του Θεού, να είναι ζηλωτής του λόγου, με τη σοφία όμως που θέλει ο Θεός να έχει ο κάθε άνθρωπος στη συμπεριφορά του, στην εκτέλεση και στην απόδοση του λόγου. Με τη σοφία που θέλει ο Θεός. Όμως η μάχαιρα του Πνεύματος, ο λόγος του Θεού, όπως μας λέει στην Εφεσίους Επιστολή, είναι αναγκαίο να είναι πάντοτε υψωμένη και να καθαρίζει το σαπρό, για να μην επέρχεται μολυσμός στο σώμα, ώστε να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να κινείται ελεύθερα μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και να ευλογεί τον Α, να ευλογεί τον Β, να ευλογεί τον Γ αδελφό και να γίνεται καλό σε όλο το εκκλησίασμα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αν όμως κάποιος δείξει το χαρακτήρα του Αρών και πει ο λαός ή ένα μέρος του λαού δεν πειράζει αυτό, ας κάνουμε εκείνο, ας κάνουμε το άλλο, τότε δεν θα έρθει καλό αποτέλεσμα, αδελφοί. Και πού το βλέπουμε? Γιατί μέσα από το λόγο μιλάμε πάντοτε του Θεού, ε? Το βλέπουμε σε εκκλησίες αποκάλυψης. Μπαίνει ο Κύριος μέσα στις 5 εκκλησίες δια Πνεύματος Αγίου και αρχίζει και μιλάει. Και μιλάει και βαθιά. Και μιλάει και βαριά. Να θυμηθούμε τι είπε στην Εκκλησία των Θυατήρων, που είναι η Καινή Διαθήκη. Πέραν των υπόλοιπων εκκλησιών που τις επίπληξε και τις έλεγξε, έχω, λέει, κατά σου λίγα στο 20 εδάφιο, στο β' κεφάλαιο Αποκάλυψη, διότι αφήνεις τη γυναίκα η Εζάβελ, η οποία λέγει αυτήν προφήτη, να διδάσκει και να πλανά τους δούλους μου στο να πορνεύωση και να τρώνε ειδωλόθητα. Τους έλεγε δηλαδή δεν πειράζει αν αμαρτάνετε, δεν πειράζει αν τρώτε κρέατα θυσιών από ειδωλολατρικούς ναούς της εποχής. Δεν πειράζει, η χάρις του Κύριου είναι πολύ μεγάλη, τα συγχωρεί όλα. Αυτή ήταν η διδασκαλία του Βαλαάμ και όλων εκείνων των ανθρώπων εκείνη της εποχής των Νικολαετών. Και αυτή η γυναίκα αυτό έλεγε, δεν πειράζει. Και τι λέει στο 21? Και έδωκα σε αυτή καιρό να μετανοήσει εκ της πορνείας αυτής και δεν μετανόησε. Ιδού εγώ βάλω αυτή στην κλίνη και τους μοιχεύοντας με αυτή τη θλίψη μεγάλη, αν δεν μετανοήσω εκ των έργων αυτών, και τα τέκνα αυτής θέλω αποκτήνει με θάνατο. Είναι η μοναδική έκφραση που γράφεται μέσα στην Καινή Διαθήκη, ότι θα επέμβει ο Κύριος με τέτοιο τρόπο και θα αποκτήνω, λέει, τα παιδιά της με θάνατο. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος να πει Κορινθίους Α, εκεί που μιλάει για το δείπνο του Κυρίου, να κάνει μια περιγραφή του δείπνου και να πει ότι όσοι δεν διακρίνουν το δείπνο του Κυρίου αρρωσταίνουν και αρκετοί από αυτούς, λέει, πεθαίνουν. και τρώνε το δείπνο του Κυρίου με κατάκριση. Είναι λόγια του Ευαγγελίου, δεν είναι λόγια του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται, αδελφοί, να φέρνω στον Κύριο την αδυναμία μου. Αυτό μπορούσε να κάνει ο Αρών. Να πάει ο Αρών να πει: Κύριε, αυτοί εδώ θα με σκοτώσουν. Να πω: Κύριε, δεν μπορώ εγώ. Τι να κάνω? Ένας άνθρωπος, είμαι αδύναμος. Πώς να χαλιναγωγήσω 1 εκατομμύριο λαό? Είναι εύκολο? Δεν είναι. Και τότε ο Κύριος θα άκουγε και θα επενέβαινε. Αλλά ο Αρών παραδόθηκε στο συνέστημά του, στο φόβο του, στη στεναχώρια του, στην απελπισία του. Κλείστηκε, θα λέγαμε, στον εαυτό του και τους έκανε το χατήρι. Όμως ο Μωυσής δεν τους έκανε το χατήρι. Αυτή είναι η διαφορά του ποιμένα από τον οποιοδήποτε εργάτη. Αυτή είναι η διαφορά. Όταν ο Θεός χρεί κάποιον για ένα έργο συγκεκριμένο, του έχει δώσει και την απαιτούμενη χάρη. Γι' αυτό λέμε υπάρχουν 5 διακονίες. Ο ποιμένας είναι χρησμένος από τον ίδιο τον Κύριο. Δεν είναι όλοι ποιμένες. Όσοι είναι υπεύθυνοι εκκλησιών είναι επίσκοποι, πρεσβύτεροι. Ο ποιμένας έχει ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό. Ο Απόστολος έχει τη δικιά του αποστολή. Ο Ευαγγελιστής το δικό του έργο. Ο προφήτης τη δικιά του διακονία. Και ο διδάσκαλος τη δικιά του, το δικό του έργο. Αλλά όλα αυτά είναι δοσμένα από τον Κύριο. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Ααρών είναι βοηθός του Μωυσή. Βοηθός. Δεν είναι ηγέτης. Δεν είναι αρχηγός. Γιατί ξέρει ο Θεός δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα, θα λέγαμε. Δεν μπορεί να τα καταφέρει. Και έβαλε μπροστά τον Μωυσή, ο οποίος χωρίς καμία συστολή υπακούει στον Κύριο και θανατώνονται εκείνη η μέρα τις χιλιάδες, λέει, και τιμά ο Κύριος τους Λεβίτες στην πορεία για αυτό το οποίο έκαναν. Για αυτό το οποίο έκαναν. Και τους έδωσε να το γνωρίζουμε την ιεροσύνη και έκαμε τους Λεβίτες ιερείς του να μεσιτεύουν μεταξύ του λαού και του Θεού. Και από τη φυλή του Λεβί έκαμε αρχιερείς, και ιδιαίτερα από τον Ααρών και τα παιδιά του τους αρχιερείς, και τους τίμησε, γιατί αυτή την ημέρα στάθηκαν υπέρ αυτού κατά τον εντολή του Κυρίου μέσα από τον Μωυσή. Έτσι βγαίνει ένα όμορφο συμπέρασμα. Δεν χωρά συνέστημα σε κανέναν εργάτη, σε κανέναν αδελφό, σε καμία αδελφή όσον αφορά την εκτέλεση του Λόγου του Θεού. Είπαμε, ναι μεν μακροθυμία, ναι μεν επιοίκεια, αλλά όσον αφορά το Λόγο, καμία αλλίωση. Γιατί απλά δεν θα γίνει καλό ό,τι είπε στις 5 εκκλησίες Αποκάλυψης. Σε αυτό λοιπόν το σημείο ο άνθρωπος του Θεού, ο σημερινός άνθρωπος, ο χριστιανός, καλείται να αναπροσαρμόσει τη ζωή του σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Καλείται, όπως λέει ακριβώς μέσα ο Λόγος, να είναι οι οσφίες περιεζωσμένες και οι λίχνοι και όμενοι. Περιεζώστε, τη λέει, τις οσφίες της διάνοιάς σας. Δηλαδή το μυαλό να είναι συμμαζεμένο, να αναθεωρήσει για θέματα τα οποία τα άφησε έτσι στη ζωή του, να έχουν ξεχυλώσει, να εγκύψει στο Λόγο, να δει τι ζητάει ο Κύριος και να πει: Κύριε, έκανα λάθος εδώ, δεν το κατάλαβα εκεί, βοήθησέ με να πράξω αυτό, δώσ' μου να πετάξω εκείνο, δώσ' μου γενικά τελικά να αλλάξω χαρακτήρα και συμπεριφορά για να γίνω καλός χριστιανός, να σου μοιάσω και να αρέσκομαι σε σένα και στους λοιπούς γύρω μου, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και ό,τι είναι λειψό να αναπληρωθεί, και ό,τι είναι στραβό να ισιώσει, και να μπορέσει ο Θεός να βρει τα παιδιά του στη θέση που θέλει για να μπορέσει να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να ενεργήσει εν δυνάμει. Στα δε υπόλοιπα θέματα όσον αφορά την εκτέλεση του Λόγου, είναι αναγκαίο ο ένας να βοηθάει τον άλλον, διότι με το να έρθω να πω, παραδείγματος χάρη, στη γυναίκα μου τη ζωή, για δες λίγο αυτό, και να έρθει η ζωή να μου πει εμένα: Νεκτάρε, για δες λίγο εκείνο, βάσει του Λόγου, είναι βοήθεια προς το καλό. Δεν είναι έλεγχος. Δεν είναι κακία. Δεν είναι κάτι το οποίο βγαίνει μέσα γιατί θες να χτυπήσεις τον άλλον. Το λες για να το κάνει και να γίνει καλό στη ζωή του, να γίνει καλό στη ζωή μου. Γι' αυτό ζητάει ο Κύριος ο ένας με τον άλλον, με πνεύμα πραότητος και επίοικειας, να διορθωνόμεθα, για να μπορέσουμε να δούμε καλύτερες μέρες πνευματικές. Γιατί στην πορεία μας αυτή εννοείται ότι θα πέσουμε, θα κάνουμε λάθη, μπορεί να αμαρτήσουμε, εννοείται. Το ξέρει και ο Κύριος. Γι' αυτό λέει, αν της αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστό το δίκαιο, ο οποίος έγινε λασμός περί των αμαρτιών ημών, και το αίμα αυτού καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία. Ξέρει ο Κύριος. Και αν κάποιος λέει, πει ο Ιωάννης, ότι δεν αμαρτάνει, έχει πέσει, λέει, σε λάθος, σε πλάνη. Δεν είμαστε τέλειοι, και καλείται ο ένας να βοηθάει τον άλλον με αυτόν τον τρόπο. Ο λόγος του Θεού μας λέει εδώ έτσι, έτσι δεν μας λέει? Ας το δούμε λοιπόν. Και έρχεται το καλό αποτέλεσμα μέσα από την αγάπη, την επιοίκεια και μέσα από τα σπλάχνα, τη συμπόνια. Γιατί αδελφοί είμεθα, αγαπητοί μου αδελφοί, αδελφοί είμεθα, και θέλουμε όλοι μαζί να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν σηκώνουμε σήμερα το μαχαίρι σαν τους Λεβίτες και σαν τον Μωυσή να κόψουμε κεφάλια και να θανατώσουμε ανθρώπους. Σηκώνουμε όμως το μαχαίρι του λόγου για να πούμε ότι αυτό πρέπει να καθαριστεί, πρέπει να αποβληθεί, πρέπει να αλλάξει. Αυτή είναι η μάχαιρα του Πνεύματος, ο Λόγος του Θεού, ο οποίος λέει φτάνει μέχρι διαιρέσεως, αρμώνεται και μυελών. Μπαίνει μέσα ο Λόγος του Θεού, μέχρι τα οστά φτάνει και το μεδούλιο των οστών. Αυτή την ισχύ έχει ο Λόγος, που είναι πνεύμα και ζωή. Υψώνοντας λοιπόν τη σημαία του Κυρίου, προχωράμε έχοντας πρότυπα ανθρώπους οι οποίοι αγάπησαν τον Θεό και θέλησαν να δείξουν πλήρη υπακοή και υποταγή στο θέλημά του. Έτσι στην πορεία ο Μωυσής έρχεται και λέει, αμαρτήσατε μεγάλη αμαρτία, εγώ τώρα θα ανέβω, λέει, προς τον Κύριο στο 30, ίσως κάμω εξιλίωση για την αμαρτία σας. Δηλαδή θα παρακαλέσω τον Κύριο για σας και ίσως καταφέρω να αναστείλω παντελώς την οργή του Θεού και να μην γίνει μεγαλύτερη θράψη στο λαό. Και πήγε ο Μωυσής στον Κύριο και του είπε, σε παρακαλώ, αυτός ο λαός αμάρτησε μεγάλη αμαρτία και έκαμε στον εαυτό τους θεούς χρυσούς, αλλά πλην στο 32 τώρα συγχώρεσε την αμαρτία τους. Και έκει εκεί πέρα και τελίτσες, είπε και άλλα λόγια τα οποία δεν τα φανερώνει εδώ ο Λόγος του Θεού, δεν τα γνωρίζουμε, στον Κύριο. Αλλά λέει, Κύριε, αν δεν θέλεις να το κάνεις αυτό που σου ζητάω, τη χάρη δηλαδή να συγχωρήσεις το λαό, κοιτάξτε τι λέει, εξάλειψε σε παρακαλώ από το βιβλίο το οποίο με έχει γράψει και εμένα, βγάλ το όνομά μου, δεν θέλω να είμαι, γιατί δεν νιώθω ευχάριστα να πάθει κακό αυτός ο λαός. Και δείχνει πόσο είναι ενωμένος με το λαό του, πόσο αγαπάει το λαό του. Και λέει, Κύριε, αν και αυτή και εγώ. Ποιος μπορεί να το πει? Το είπε ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Τι είπε? Η οργή του Πατέρα θα πέσει πάνω μου, εγώ όμως θα κάνω το θέλημά του. Έχω γίνει ένα με τους ανθρώπους, θα πάρω την αμαρτία τους, θα θανατωθώ για να σώσω τον κόσμο αυτό. Και έβαλε αυτόν υπερημών, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, γιατί μας αγάπησε πολύ, πάρα πολύ, και δεν νοούμε την αγάπη του ακόμα. Το έκαμε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και μεσίτευσε και μεσιτεύει ενώπιον του Θεού Πατέρα όπως ο Μωυσής, αλλά σε ένα λαό σήμερα πνευματικό, στεκόμενο στα δεξιά του Πατέρα, και αναστέλει, όπως είπαμε, την οργή του Κυρίου, ένα και των αμαρτιών, και εικετεύει περιμόν, και εικετεύει και το Πνεύμα το Άγιο, λέει, περιμόν διαστεναγμών αναλύτων, εικετεύει και το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός εικετεύει περιμόν, για να μην πάθουμε εμείς κακό, για να κερδίσουμε την ψυχή μας, για να γίνει καλή και εύκολη η πορεία μας. Κύριε, δεν θέλω να ζω εάν θανατώσει το λαό αυτό. Και έρχεται ο Κύριος και του λέει κάτι, αδελφοί, το οποίο χρειάζεται να το κρατήσουμε. Όποιος αμάρτησε εναντίον μου, αυτόν θα εξαλείψω από τη βίβλο μου. Όποιος αμάρτησε, δεν θα εξαλείψω εσένα που δεν έχεις αμαρτήσει, ούτε τους Λεβίτες και τους υπόλοιπους. Αυτοί όμως οι οποίοι αμάρτησαν θα τους εξαλείψω. Πήγαινε τώρα λοιπόν να οδηγείς το λαό περί του οποίου σου είπα, γιατί ο άγγελός μου θα προπορεύεται μπροστά σου. Να ξέρεις όμως κάτι, την ημέρα της ανταπόδοσης, όταν θα γίνει δηλαδή το δικαστήριο, εγώ θα τους ανταποδώσω την αμαρτία τους. Τους συγχώρεσα τώρα, αλλά να ξέρεις ότι θα τους κρίνουν εν δικαιοσύνη, γιατί αυτό το οποίο έκαναν ήταν πολύ μεγάλη προσβολή. Και ο Κύριος τους έλεγε πάντοτε: εγώ είμαι Θεός ζηλότυπος, είμαι Θεός ζηλωτής, θέλω όλη τη δόξα που μου ανήκει, επειδή σε ελευθέρωσα από το θάνατο, από τον Άδη, από την αμαρτία, από το κακό, από τα πάντα, και σου χάρισα τα πάντα και μια αιωνιότητα. Θέλω τη δόξα. Σε αγάπησα με όλη μου την ψυχή. Θέλω να με αγαπείς και εσύ το ίδιο. Γιατί σου δόθηκα και θέλω να μου δοθείς. Και δεν θέλω να μου προσβάλλεις το όνομά μου, τον χαρακτήρα μου και την προσωπικότητά μου. Αυτό λέει ο Κύριος. Γι' αυτό μας λέει: μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού, Απόστολος Παύλος. Και σε άλλο σημείο λέει: γίνεστε μιμητέ του Θεού, ώστε έκνα αγαπητά. Όταν ο Κύριος ζητάει να γίνουμε μιμητέ του, θέλει να του μοιάσουμε. Εάν δεν είμαι θα μιμητέ του, σημαίνει ότι αποβάλλουμε την προσωπικότητά του και προσβάλλουμε τον χαρακτήρα που είναι γεμάτος από αγάπη, από χαρά, από ειρήνη, από σπλάχνα, από έλεος και εκτιρμούς. Δεν το ανέχετε αυτό ο Κύριος. Την ημέρα της ανταπόδοσης θα το ανταποδώσει. Την ημέρα της κρίσης στο λευκό θρόνο θα κρίνει εν δικαιοσύνη. Και τότε οι άνθρωποι, και αυτοί οι Ισραηλίτες και οι αχριστιανοί, οι οποίοι αποποιήθηκαν το λόγο, θα κατεβάσουν το κεφάλι και θα πάρουν την πορεία μόνοι τους για την χώρα που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Μόνοι τους θα το καταλάβουν, δεν χρειάζεται να τους το πει ο Κύριος. Θα έρθουν σε πλήρη επίγνωση του κακού το οποίο έπραξαν στην ψυχή τους. Και πάταξε ο Κύριος το λαό, λέει, για την κατασκευή του μόσχου, τον οποίο κατασκεύασε ο Ααρών. Έτσι τελειώνοντας, αδελφοί, έχουμε όμορφα διδάγματα μέσα από το Λόγο του Θεού που αφορούν την ζωή μας, που αφορούν την ψυχή μας, αλλά αφορούν και τη θέση μας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Μέσα στην Εκκλησία που λαλείται ο Λόγος του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος την αναφέρει στον Τιμόθεο, τον στήλο και το εδραίωμα της αλήθειας. Η Εκκλησία του Χριστού, λέει, είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Μέσα εκεί στη σύναξη των Αγίων, των αναγεννημένων, των βαπτισμένων με Πνεύμα Άγιο, κινείται ο λόγος του Ευαγγελίου, ο νόμος της Καινής Διαθήκης. Εκεί είναι η αλήθεια, εδραιωμένη. Εκεί υπάρχει ο στήλος, στον οποίο ο καθένας μπορεί να στηριχθεί, και ο στήλος ο οποίος κρατάει όλο το πνευματικό οικοδόμημα. Όλο αυτός ο στήλος. Η Εκκλησία του Χριστού θα έχει περίοπτη θέση εκείνη την ημέρα σαν νύμφη στον ουρανό. Και όταν φτάσουμε με τη χάρη του εκεί, θα δούμε τη μεγάλη διαφορά και θα καταλάβουμε πόσο ευάρεστο ήταν στον Κύριο να εκτελούμε το λόγο του και πόσο ευάρεστο ήταν να τασσόμεθα υπέρ του λόγου του. Πόσο χαρά έχει το Πνεύμα το Άγιο όταν ο χριστιανός τάσεται υπέρ του λόγου, ζηλωτής με επίγνωση και πειθαρχών στο Πνεύμα το Άγιο, όχι ζηλωτής του λόγου για να κάνω το δικό μου το θέλημα και να εκπληρώνω το δικό μου το συμφέρον. Δεν είμαι ζηλωτής εκεί. Εκεί είμαι ατομιστής. Εκεί κοιτάω να δοξάσω τον εαυτό μου χρησιμοποιώντας το λόγο. Πολλοί άνθρωποι σήμερα χρησιμοποιούν τον λόγο με ζήλο για ιδίως συμφέρον. Όχι, όλα υπέρ του Κυρίου και υπέρ της σωτηρίας της ψυχής μας. Αμήν, αδερφοί.